ท่านผู้ฟังที่เคารพในรายการสุ่มสุดลาวในทวีปอเมริกาของ VOA ลาวค่ําคืนนี้ท่านจะได้ฟังการโอ้รมกับท่านไมเคิลสุยที่ได้อพยพไปตั้งถิ่นฐานในประเทศแคนาดาแต่ในเบื้องต้นท่านอยากจะไปประเทศออสเตรเลียซึ่งท่านกล่าวว่าเป็นย้อนดวงชะตาจึงได้ไปตกอยู่แคนาดาจนถึงปัจจุบันนี้เส้นทางการเข้าไปตั้งถิ่นฐานอยู่ประเทศใหม่ของท่านและชาวอพยพทั้งหลายนั้นก็ต้องได้สู้สนเพื่อสร้างเนื้อสร้างตัวให้มีฐานะที่มั่นคงซึ่งไซเจริญสุขจะนําเอาเรื่องราวการดํารงชีวิตของท่านไมเคิลมาเล่าสู่ท่านฟังในอันดับต่อไป
ท่านไมเคิลชุยเกิดอยู่นครเวียงจันทน์บ้านหนองด้วงเมืองจันทบุรีในปี1958และเมื่อเติบใหญ่ฮอดอายุเข้าโรงเรียนได้แล้วเพิ่นก็ได้เริ่มไปเข้าโรงเรียนจีนเลียวโตตั้งอยู่บ้านดงเมียงติดกับวัดดงเมียงท่านได้ศึกษาหำเหียนอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้จนจบสั้นสูงสุดตกมาในปี1975สภาพการเมืองอยู่ในลาวกําลังเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่และเพิ่นจึงได้ตัดสินใจหนีข้ามของไปหนองคายตามลําพังดังที่ท่านเล่าให้ฟังว่า
ข้ามาทั้งหนองคายตอนนั้นก็มาทั้งเหือจ้างมาน้ําเหือเขาแหละที่ว่าตอนนั้นท่านเขาสิว่าแล้วบ่ทันปลดปล่อยคักว่าจะไปอันอ้ายน้องบ่ทันเข้ามาคักเข้ามาแล้วครับบ่ทันได้กลับมาหน้าสมัยหั่นก็ยังแบบว่าครึ่งกับครึ่งรัฐบาลลาวอันครึ่งนึงกับรัฐบาลอ้ายน้องคนละครึ่งเนาะตอนนั้น
ในเวลานั้นท่านไมเคิลยังหนุ่มน้อยอยู่มีอายุได้17ปีเมื่อตกฝั่งไทยแล้วท่านก็ยังบ่ได้เข้าสู่อพยพเถื่อและได้ดำรงชีวิตอยู่หนองคายส่วนระยะหนึ่งก่อนจะเข้าสู่อพยพซึ่งท่านกล่าวให้ฟังดังนี
้ตอนเริ่มต้นท่านบ่ทันได้เข้าสู่ก็อยู่หนองคายหั่นพักนึงโดนเติบแล้วแต่ว่าบ่จื้อแล้วว่าโดนปานใดแล้วตอนนั้นแล้วก็หลังจากนั้นแล้วก็จะค่อยเข้าศูนย
์อยู่ศูนย์หนองคายโดนปานใดล่ะ
4ปีกว่าที่สุดของใครนะไปหาเฮ็ดเวียกอยู่นอกพุ่นหากินบ่มีอันสปอนเซอร์ก็ตอนนั้นบ่มีอันเขาเอิ้นว่าเงินมาจากทางนอกนะบ่มีคนซอยเหลือเฮาก็ไปหาอยู่หากินที่ต่างทางนอก
เมื่อได้เข้าอยู่ศูนย์อพยพมาเป็นเวลาถึง4ปีแล้วก็คือปี1979ประเทศแคนาดาก็ได้เข้ามาพัวพันสัมภาษณ์เอาอพยพและทานเป็นผู้หนึ่งที่ได้สัมภาษณ์ผ่านแล้วก็ได้มีผู้อุปถัมภ์หรือสปอนเซอร์ที่เป็นชาวแคนาดาซึ่งท่านได้ออกเดินทางในเดือนกันยาปีเดียวกันนั้นไปอยู่กับสปอนเซอร์ในเมืองนูมาร์เก็ตแขวงออนแทริโอซึ่งเป็นเมืองน้อยๆดังที่ท่านเล่าให้ฟังว่า
ตอน79นี่รัฐบาลของแคนาดาเขามาเอาคนเนาะตอนนั้นเริ่มมาเอาคนตอน79น่ะค่อยคือสิแม่นทีมที่2รุ่นที่2ที่ว่าออกมาแคนาดาออกจากศูนย์นั้นแต่ถึงเป็นเดือน9นี่ล่ะก็ออกมาแล้วก็มาตกแคนาดานี่เดือน9ที่79นะอยู่ออนแทริโอแต่ว่าเมืองนิวมาร์เก็ตก็ออกจากโตโรโตไปประมาณ50กิโลเมตรแหละมีนี่ล่ะมีสปอนเซอร์ตอนมาใหม่ๆมีสปอนเซอร์คนอยู่โบสถ์ถือศาสนานั้นคริสเตียนน่ะนะสปอนเซอร์ก็ดีแล้วแอนผู้เป็นสปอนเซอร์นี่ก็เล่ากันดีขนาดที่ว่าพาไปหาเวียกไปเฮ็ดหนังสือที่ว่าเขาเอิ้นว่าซิมแบบSocial Insurance Card นะแล้วก็พาไปหาการแล้วก็พาไปเรียนหนังสือกลางคืนแล้วก็พักอยู่บ้านเพิ่นนั่นอยู่เกือบปีนึงพุ่นละ6เดือนกว่า7เดือนจังซี่ล่ะ
ในเมื่อได้ดำรงชีวิตอยู่ในเมืองนูมาร์เก็ตระยะนึงแล้วท่านก็ได้เริ่มไปเรียนภาษาอังกฤษย้อนว่าเขตบอนที่ท่านอาศัยอยู่นั่นส่วนใหญ่เขาเจ้าเว้าภาษาอังกฤษต่อมาท่านก็หาเวียกเฮ็ดโดยผู้สปอนเซอร์ของท่านนําเอาท่านไปฝากเวียกอยู่ที่ห้านขายรถในเมืองดังกล่าวซึ่งท่านก็ได้เฮ็ดเวียกอย่างเฮาหันและได้เล่าให้ฟังเกี่ยวกับเวียกงานธมิตรนี่ว่า
เริ่มต้นหันไปเฮ็ดเวียกล้างรถอยู่ห้านขายรถนั่นก็ไปล้างรถเพราะว่าสปอนเซอร์อันเพิ่นนั้นฮู้กับคนนั้นนั้นดีลเลอร์ดีกว่าเพิ่นไปซื้อรถกับเขาดูหลายหลังจากนั้นเพิ่นก็เลยเรียกให้ค่อยไปเฮ็ดอยู่อันค่าดีลเลอร์นะค่อยไปอยู่แผนกกันล้างรถยามมีรถมาล้างรถก็ล้างบัดยามตอนเข้าเดือน11เดือน12นี่มันตกหิมะได้ตกสโนว์บ่ล่ะค่อยก็ไปกวดหิมะแบบรถอยู่นอกรถขายมันเกิดจอดเป็นแถวเนาะสู้บ่ได้มันหนาวโพดค่อยสู้สโนว์บ่ได้เพราะว่ามันเป็นจังซี่ อันบ่ฝรั่งน้อยนึงหั่นผู้เราพาข่อยเฮ็ดเวียกหั่นเราก็สอนข่อยว่าเฮ็ดจังซี่จังซี่จังซี่แล้วเราก็เข้าไปอยู่ในอันเฮือนในเฮือนนั้นมันก็มีที่ดินมันบ่ฮีดมันมีฮีดเขาก็ไปลี่อยู่ในฮีดเนาะอันข่อยบ่ฮู้เขาบอกว่าเฮ็ดไปก็เฮ็ดจนฮอดเบรกทามันจะค่อยไปฮีดเป็นบ่ล่ะข่อยแบบว่ามาใหม่ก็ย่านเขาไล่เนาะก็เฮ็ดจนฮอดแบบว่าไป 7:00 นซะเฮ็ดฮอด 9:30 นแล้วก็มีเบรกทามเนาะคือแบบประเพณีอันของอันอเมริกาเนาะเบรกทาม 9:30 นแล้วก็ 12:00 นกินข้าวเที่ยงจังซี่เนาะก็บ่ฮู้ก็เฮ็ดทอดเวลาแล้วจะค่อยไปเบรกทอดเวลาแล้วจะค่อยไปกินข้าวนะไปเหี่ยวไปหยังก็ย่านเขาสิไล่หนีกว่าแบบว่าค่อยตอนนั้นค่อยก็สู้บ่ค่อยได้ปานใดค่อยไปบอกสปอนเซอร์ว่าค่อยละวิน
ย้อนความหนาวและสุขภาพในที่สุดท่านไมโกก็ได้ออกจากเวียกอยู่ที่ห้านขายโลดแล้วไปเฮ็ดเวียกอยู่ที่โรงงานผลิตเกมที่เอิ้นว่า Monopoly ซึ่งเป็นเกมที่ชาวอเมริกันในช่วงนั้นมักจะเล่นร่วมกันภายในครอบครัวและในกลุ่มหมู่เพื่อนท่านกล่าวให้ฟังว่าอยู่ที่โรงงานดังกล่าวคนลาวก็บ่ค่อยมีหลายแต่มีอยู่3-4คนเท่านั้นมีคนเขมรและเวียดนามหน่อยเดียวนอกนั้นเป็นชาวแคนาดาทั้งหมดหลังจากได้อาศัยอยู่กับสปอนเซอร์เกือบฮอด1ปีและพวกพ่อแม่อ้ายน้องของท่านก็อพยพตามหลังมาในบ่เท่าใดปีต่อมาซึ่งท่านไมโก้ก็ต้องได้ย้ายออกจากบ้านของสปอนเซอร์ไปอยู่คนเดียวบ่ไกลจากเฮือนของสปอนเซอร์และท่านก็ได้เป็นผู้ที่รับประกันเอาครอบครัวและอ้ายน้องมาอยู่แคนาดาซึ่งท่านกล่าวว่าในเบื้องต้นนั้นท่านได้ตั้งใจอยากจะไปประเทศออสเตรเลียแต่บ่ได้ไปตามความตั้งใจซึ่งท่านได้อธิบายให้ฟังว่า
เกือบปีนึงแล้วก็เพราะว่าตอนนั้นก็พ่อแม่พี่น้องทั้งอ้ายน้องหยังก็ว่าสิมาได้ก็เลยอยากประกันเอาแด่เพิ่นก็เลยบอกว่าหมู่เจ้านี่ต้องไปหาเช่าเรือนอยู่เพิ่นว่าสิอยู่หั่นน่ะแล้วก็ให้ค่อยเป็นผู้ประกันเอาก็เลยได้ออกมาอยู่ผู้เดียวอยู่มันอยู่พักเดือนก็ประมาณ5-6เดือนจังซี่ล่ะก็ฟ้าคุณก็เริ่มมาแล้วตอนเริ่มต้นหันว่าสร้างนายจะไปออสเตรเลียเพราะว่ามีอันหมู่เอื้อยหักหันอยู่ออสเตรเลียแล้วว่าไปชุนระหว่างนะแต่ว่าหักบ่ได้ไปฮอดพุ่นเนาะก็เลยตกมาตกแคนาดาพี่ดวงที่มาอยู่อันแคนาดาก็เสียล่ะ
ตกมาในซุมปี1981ท่านไมโก้ก็ได้ตกงานเพราะว่าบริษัทผลิตเกมได้ปิดโรงงานแต่ด้วยความขยันมันเพียรท่านได้ซอกหาเวียกใหม่และได้เข้าไปเฮ็ดเวียกอยู่ที่โรงงานประกอบรถเมล์ในขณะเดียวกันท่านก็สืบต่อเรียนภาษาอังกฤษนอกจากนั้นแล้วครอบครัวของท่านไมโก้ได้ย้ายออกจากเมืองนูมาร์เก็ตไปอยู่โตรอนโตดังที่ท่านเล่าให้ฟังว่า
ปี80มันเป็น81นี่ล่ะพวกข่อยย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองโตรอนโตนี่เพราะว่าตอนนั้นข่อยก็ถูกเลย์ออฟเครื่องเกมนี่ก็เอาไปเฮ็ดอยู่จิตแดงเบิดตอนเริ่มต้นนี่ beginning เอาง่ายอันโรงงานไปอันเอเชียกว่าก็ปี80นี่แหละค่อยก็ถึง lay off ค่อยก็ไปเรียนอันอังกฤษไปเรียนอัน English as a second language คือ ESL กว่าก็ค่อยก็ไปเริ่มเรียนตัวนั้นเรียนตัวนั้นแล้วก็หลังจากนั้นค่อยก็ไปเฮ็ดแนวอื่นไปเฮ็ดอันประกอบเครื่องเงินเครื่องรถบัสน่ะไปเฮ็ดอยู่ในอันประกอบรถเมล์เฮ็ดรถเมล์แล้วก็ออกจากรถเมล์หั่นข้อยก็ไปเรียนหนังสือบาดนี้ไปเรียนหนังสือไปเข้าไฮสคูลพวกอพยพนี่เขายังอนุรมอยู่ตอนนั้นบ่ได้ว่าบ่อายุฮอดซํานี้ซํานี้ละโนให้เจ้าแบบว่าไปอันไปแคสแบบว่าเขามีวัดว่าเจ้าอยู่เขตใดจะอยู่ระดับใดนะพวกคนเอเชียเฮาก็หลายคนดอกที่ว่าอายุแก่แล้วไปเรียนหนังสือต้องแม่นว่า18ปีละโนแต่ว่าบ่ให้คงเรียนบ่ไว้เข้าเรียนเลยแล้วก็ไปหาการเฮ็ดบ่คือว่าไปเฮ็ดแนวอื่นนั่นครับอยู่ดีก็บ่มีกําหนดในสมัยสักทีเนาะ
ในขณะเฮ็ดเวียกอยู่ที่โรงงานประกอบรถเมล์ท่านไมโก้ก็ได้ขนขวายเข้าเรียนอยู่มัธยมปลายและในมหาวิทยาลัยแมคมาสเตอร์ที่เมืองแฮมมิงตันจนจบได้รับปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาสตร์และได้บุกเบิ้นหาเวียกเฮ็ดที่ดีกว่าเก่าในที่สุดท่านก็ได้เข้าเฮ็ดเวียกอยู่บริษัท Boeing ที่แคนาดาในปี1988ซึ่งบริษัท Bombardier ของมงเรียนได้ซื้อเอาบริษัทดังกล่าวท่านได้เฮ็ดเวียกให้บริษัทนี้มาได้หลาย10ปีในตำแหน่งเป็นวิศวกรด้านการวางแผนซึ่งท่านได้กล่าวเกี่ยวกับบริษัทนี้ให้ฟังว่า
เดี๋ยวนี้ปัจจุบันข่อยรีไทร์แล้วตอนนี้นะแต่ว่าข่อยเฮ็ดให้บริษัทไอ้ Bombardier Bombardier นี่มันเฮ็ดบริษัทเครื่องบินนะเฮ็ดซับเวย์เฮ็ดอันเทรนพวกนี้นะติกี้หั่นบริษัทนี่มันของ Boeing ตะกี้น่ะตอนเข้าไปใหม่ๆน่ะมัน Boeing เฮ็ดเครื่องบินน่ะตะกี้หั่นมี2บริษัทที่นี่น่ะอันนึงหั่นแม่น Boeing มันมี2บริษัทแล้วบัดนี้ก็ขายให้ Boeing บริษัทนี่นะค่อยอันเฮ็ดไปว่ายนต์น้อยเฮ็ดยนต์ที่ว่าเครื่องบินที่ว่าจากโตโรนโตนี่บินไปวอชิงตันมันเป็น2บ่บินกว่าก็เอิ้นว่า Dash 8 Dash 7 Dash 6แล้วเฮ็ดอันยนต์2บ่บินนี่แล้วก็เฮ็ดอัน Global ก็เป็นแบบที่ว่ายนต์นั่นก็เอิ้นว่า Business Jet กว่าธุรกิจต่างหากที่ว่านั่งได้แต่9คน10คนคันว่าสิใส่คนเต็มๆก็ได้70คนแบบว่าคันเฮ็ดเป็นยนต์โดยสารไฟอันนี้แปลว่าพวก business jet แล้วก็มีอีกอันนึงอันพวกข่อยเฮ็ดอันแม่นเรียเจ็ตอันปกติแล้วมันอยู่อันวิชิตาพุ่นน่ะแปลว่าเอาไปประกอบอยู่พุ่นแล้วแต่ว่าโรงงานข่อยไปซื้อเอาตะกี้อันตอนปี998 99นี่ล่ะไปซื้อเอาอยู่พุ่นซื้อแล้วก็เอาปีกมันนั่นมาเฮ็ดอยู่พี่
หลังจากได้เกษียณออกกินเบี้ยบำนาญแล้วท่านไมโก้ได้กล่าวว่าท่านก็อาสาสมัครเข้าไปซอยสร้างสาพัฒนาวัดวาอยู่ในเขตโตรอนโตซึ่งมีอยู่2แห่งคือวัดโตรอนโตและวัดเวลาวันท่านได้กล่าวว่าเป็นวัดอันเดียวกันเพียงแต่ว่าวัดเวลาวันตั้งอยู่นอกเมืองและท่านก็ได้เป็นประธานจัดงานหารายได้สร้างวัดนอกจากนั้นแล้วท่านก็ได้เป็นประธานจัดงานหารายได้ซอยสมาคมลาวต่างๆในโตรอนโตนําด้วยปัจจุบันนี้ท่านและภรรยามีห้านขายดอกไม้อยู่ในโตรอนโตซึ่งสั้นถึงของห้านนั้นเป็นที่พักอาศัยของครอบครัวและลูกสาวส่วนลูกชายกกของท่านก็มีเหือนอยู่ใกล้เคียงเช่นกันไสเจริญสุขVOA
ที่ท่านได้รับฟังผ่านไปนั้นแม่นเรื่องราวการอพยพเข้าไปตั้งถิ่นฐานใหม่อยู่ในประเทศแคนาดาของท่านไมเคิลสุยชาวลาวผู้หนึ่งที่ได้สู้สนชีวิตอยู่ในประเทศแคนาดาจนประสบผลสําเร็จและมีฐานะที่มั่นคงเป็นเจ้าของห้างขายดอกไม้อยู่ในเมืองโตรอนโตแขวงออนเทเรียเชิญพบกับพวกเขาได้อีกกับรายการซุ้มซนลาวในทวีปอเมริกาวันอาทิตย์หน้าเวลาเดียวกันนี้